Žēlastība, apžēlošana un miers lai ir jums visiem. No Dieva mūsu Tēva un no mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus. Āmen. Uzklausi, kristīgā draudze, šīs dienas svēto rakstu vārdus no apostuļu darbu grāmatas 9. Nodaļas, kur mēs tā lasām. Bet Sauls, pilns nāves draudu, pret kunga mācekļiem, ieradās pie augstā priestera un lūdza no tā vēstules sinagogām Damaskā, lai sastopot kādus šīs ticības ceļa gājējus, vīrus un sievas, viņš tos varētu saistīt un vest uz Jeruzālemi. Bet tojoties Damaskai, viņu pēkšņi apspīdēja gaisma no debesīm. Nokritis pie zemes, viņš dzirdēja balsi, sakām, Saul, Saul, kādēļ tu mani vajā? Viņš jautāja, kas tu esi, kungs? Tas atbildēja, es esmu Jēzus, ko tu vajā. Celies augšā un ej uz pilsētu, un tur tev pateiks, kas jādara. Bet vīri, kas gāja kopā ar Saulu, stāvēja bez valodas kā mēmi. Balsi tie dzirdēja, bet nevienu neredzēja. Sauls piecēlās no zemes, bet acis atvēris, neko neredzēja. Un viņi pie rokām paņēmuši, veda to uz Damasku. Trīs dienas viņš bija neredzīgs un neko neēda un nedzēra. Bet Damaskā bija kāds māceklis vārdā Hananija. Tas kungs uzrunāja viņu parādībā. Hananija, tas atbildēja, redzi, kungs, te es esmu. Bet tas kungs viņam sacīja, dodies uz taisno ielu un Jūdas namā uzmeklēt Tarsieti vārdā Sauls. Redzi, viņš lūdz Dievu. Un ir redzējis kādu vīru vārdā Hananija, ienākam un uzliekam viņam rokas, lai viņš atkal varētu redzēt. Hananija atbildēja, kungs, es no daudziem esmu dzirdējis par šo vīru, kādus ļaunus darbus viņš darīja svētiem Jeruzālemē. Šeit viņš ir ieradies ar virspriesteru pilnvarām apcietināt visus, kas piesauc tavu vārdu. Bet tas kungs viņam sacīja, dodies turp, jo šis vīrs ir mans izredzēts darbarīgs, lai nestu manu vārdu tautām un ķēniņiem un Izraēla dēliem. Es darīšu viņam redzamu, kas viņam mana vārda dēļ būs jācieš. Un Hananija devās uz to nāmu un uzlicis rokas, Saulam sacīja. Brāli Saul, kungs Jēzus, kas tev parādījās ceļā, sūta mani, lai tu kļūtu atkal redzīgs un tiktu piepildīts ar svēto garu. Tūdaļ no viņa acīm nokritīt kā zvīņas. Viņš atkal redzēja un cēlās kājās un tika kristīts. Viņš paēda un atguva spēkus. Damaskā Sauls pavadīja dažas dienas kopā ar mācekļiem. Viņš tūdaļ sludināja sinagogās par Jēzu, ka Jēzus ir Dieva dēls. Un visi, kas to dzirdēja, izbijās un runāja, vai tad šis nav tas pats, kurš Jeruzālemē vajājas tos, kas piesauc Jēzus vārdu, un tagad nāci šurp, lai apcietinātu un vestu tos pie virspriesteriem. Bet Saula ietekme arvien pieauga, un viņš radīja apjukumu jūdos, kas dzīvoja Damaskā, pierādīdams, ka Jēzus ir Kristus. Āmen. Dievs kungs, svētais gars, tevi lūdzam un tevi piesaucam. Tu dzīvības, tu spēka, tu patiesības gars. Tevi lūdzam, dod mums tādas sirdis, kur tavi vārdi var palikt. Kā labā zināmā sirdī un zemē. Un es labus augļus, tev par godu, bet tu nes mūs un mūsu nastu, mūs aizstāvēdams un izglābdams. Kungs Jēzu, tavā svētajā vārdā. Āmen. Nav daudz tādu notikumu, par kuriem būtu rakstīts svētajos rakstos trīs reizes. Turklāt vienā un tajā pašā grāmatā, apustuļu darbos, kur katru no šīm reizēm rūpīgi un detalizēti mēs dzirdam atkal to pašu notikumu. Tas nav tāpat vien. Acīm redzot, lai tas nepaliktu kā tāds skaists stāsts, bet lai kristīgie ļaudis trīs reizes lasīdami un tā saprazdami, ka svarīgākās lietas tiek atkārtotas daudzkārt. Mācītos saprast, kāda ir šī stāsta un notikuma, jēga un nozīme. Stāsts ir par kādu vīru. Vārdā Sauls. Izraelieti. No Beņjāmiņa cilts. Izcila kareivīga cilts. Tur bija tādi vīri, kas visam Izraēlam reiz varēja turēties pretī un tādēļ tika gandrīz izskauti. Varonīgi cīnītāji cilts. Farizejs no farizejiem. Ieguvis vislabāko izglītību, kādu varēja cerēt Izraēlietis, lai tuvotos Dievam, lai izprastu Dievu baušus, iepazītu Dievu un zinātu viņa gribu. Nekā labāka nevarēja vēlēties dievbīgi vecāk savam bērnam. Viņš Kilikijā Tarsā dzimis, bija izglītojies pie paša Gamaliela kājām. Pie tā vīra, kuru augsti vērtēja izraelieši. Kas visos tajos notikumos, kur pēc Kristus augšām celšanās un svētā gara izliešanas, vēl aizvien jūdu vadoņi gribēja vajāt kristīgo draudzi, iznīcināt Jēzus sekotājus, kur viņš bija piecēlies un teicis. Pārdomājiet, izraelieši. Pirms kaut kāda laika cēlās kāds viens vadonis un aizveda sev līdzi daudzus tūkstošus. Uzdodamies, ka viņš nez, kas ir. Un tas viss izzuda. Viņš ir gājis bojā. Viņa sekotāji izklīd. Vēl kādi citi, par kuriem jūs zināt, kad viņa vadītāji gāja bojā arī. Viss izklīda. Bet šeit nomdomājiet labi. Ja šī lieta ir no cilvēkiem, tā iznīks. Jo šo ļaužu vadoni jūs jau esat nonāvējuši. Ja tas ir no cilvēkiem, šī lieta iznīks. Bet ja nē, un šī lieta ir no Dieva, tad sargieties, ka jūs šos ļaudis vajādam vēl nekļūstat par Dieva ienaidniekiem. Un Kristus draudzei vairāk kā 10 gadus Jeruzālēmē bija miers. Gan Romas varas pārstāvji bija labvēlīgi pret kristiešiem, gan arī šie jūdu vecai sargājās, jo bija sabijušies, redzēdami un kaut kā nojauzdami, lai arī neatzīdami līdz galam Dieva darbu. Apdomādami visu, kas bija noticis, un arī vasaras svētkos, kur liels pulks bija kļuvis ticīgs, tā, ka vairs nevarēja kaut kā dažus izraujot no viņu vidus, kaut kā izpostīt šo lietu. Un šādā laikā bija kāds jauneklis nācis no Kilikijas, Jeruzālēmē mācījies pie paša gudrā un mierpilnā Gamaliela kājām. Dieva vārdu gudrību. Šis vīrs tiešām zināja vecās derības rakstus, un laikam ir vienīgais, kuru gan jūdi, gan kristieši, līdz pat viņi mūža galam turēja par svētu vīru. Bet mēs redzam, nomainījās paudzes. Un tad kādā brīdī pēkšņi viss izmainījās. Kāds no kristīgās traudzes darbiniekiem Stefans vārdā, kurš bija iecelts par kalpotāju pie helēnistu, jeb to jūdu, kuri vairs nerunāja savā valodā un bija ieradušies no tiem apgabaliem, kur runāja grieķiski, par viņu atraitņu apgādnieku, lai tās būtu pēdušas, lai viņām nebūtu jācieš badu. Viņš bija līdz ar citiem sešiem iecelt šajā kalpošanā. Bet viņš bija svētā gara pilns, zināja rakstus un liecināja par Jēzu. Un tad, kad reiz izcēlās ķilda starp viņu un kādiem pretiniekiem no dažādām jūdu sektām jeb grupām, kur Jeruzālēmē bija liels daudzums, tad jūdi savā niknumā viņu veda pie tiesas. Un viņš stāvēdams tiesas priekšā. Ar drosmi liecināja par Jēzu, atmaskodams un apsūdzēdams visu jūdu neticību, visu viņu ļaunu un pretestību caur laiku laikiem, no pat Mozus laikiem, gan tuksnesī, gan vēlāk, visus gadu simtus, cik viņi ir bijuši pretestīgi Dieva garam un arī tagad. Un šie ļaudis brēc un negribēja klausīties. Bet Stefana vaiks bija kā eņģeļu vaiks. Un tad tie nomētāja Stefanu ar akmeņiem. Un viens no tiem, kas bija lēmuši, ka Stefanam jāmirst, kas sargāja šo benžu drēbes, kā tas bija pēc jūdu paradumiem, jo nomētāšanā ar akmeņiem viņi bija rūpīgi aprakstījuši savos rabīna rakstos. Bija jauneklis vārdā Sauls. Viņš teica, jā, tā ir jārīkojas. Citādi šī Jēzus sekotāju sekta iznīcinās visu mūsu tēvu reliģiju. Tu nelīdz pārliecināšanu, to mēs redzējām šajā notikumā ar Stefanu. Tikai ar uguni un dzelzi viņus var izdedzināt. Šo maldu mācību nevar citādi novērst, kā tikai nonāvējot un ar varu piespiežot zaimot tos, kas šai maldu mācībai pievērsušies. Citādi īstā ticība izzudīs. Tie vecie, tas Gamaliels, tas jau nebija spējīgs pretī stāvēt. Mēs jaunie zinām, kā jādara. Un Sauls piecēlies pēc Stefana nāves, kur Stefans mirdams bija lūdzis. Tā es piedodu tiem, jo tie nezina, ko tie dara. Un debesīs redzēja acis uz debesīm paceldams un ar savu muti liecinājis, redzu cilvēka dēlu stāvam pie Dieva labās rokas. Es redzu mērķi, es redzu savu debesu balvu. Viņš to neteica, bet Pāvils to vēlāk saprata. Sauls to vēlāk saprata. Un tā Sauls pilns nāves draudu pret kunga mācekļiem ieradās pie augstā priestera, un lūdza no tā vēstules sinagogām Damaskā, lai sastopot kādu šīs ticības ceļa gājējus, vīrus un sievas, viņš tos varētu saistīt un vest uz Jeruzālemi, lai tiesātu. Jo Jeruzālemē jau kristieši tikpat kā nebija palicis. Pirms tam bija tūkstoši. Tie visi bēga. Kā gan citādi kungs, lai panāktu to, ka viņa evaņģēlijam jābūt sludinātam visās tautās, iesākot no Jeruzālemes. Viņa mācekļi bija aizsēdējušies Jeruzālemē par ilgu. Ja šīs vajāšanas nebūtu sākušās, viņi tur sēdētu vēl šodien. Un mēs, latvieši un visi citi, būtu pagāni, kā mūsu tēvi bija. Bet Jēzus tā bija lēmis. Caur ciešanām savai draudzei, savai miesai. Mudināt viņus iet un sludināt un degt. Un notika tā, kur gribēja postīt, kur gribēja uguni apdzēst. Šī uguns, kas bija labi iedegusies ar šo pūšanu, tika uzpūsta par ugunsgrēku, ko vairs nevarēja dzēst. Kas dega nu jau vairs ne tikai Jeruzālemē šī uguns, bet malu malās. Un tad šis dedzīgais izrēlietis, Sauls, kurš zināja, kā ir jādara, devās šo uguns dzēst. Vispirms uz Damasku, tuvējo kaimiņu valsts galvaspilsētu, kur jau šī ticības uguns bija iedegusies. Jau Jēzus mācība bija godā tajās sinagogās, kur jūdi pulcējās Damaskā. Un viņš saņēmis vēstules no augstajiem priestariem, devās uz Damasku kopā ar saviem domu biedriem, kopā ar saviem cīņu biedriem, ar kuriem viņš jau vienai otrai mājai bija durvis izlauzis. Citus aiz matiem, citus aiz drēbēm ārā izvilcis. Ar nāves draudiem licis zaimot savu kungu Jēzu. Citus metis cietumā, spīzinājis. Āmats bija rokā. Roka bija trenēta. Un viņš tagad kopā ar savu pulku dodas uz Damasku dzēst. Ieviest kārtību. Pilns nāves draudu. Viņa sirds vārījās. Viņš bija dusmu un apņēmības pilns. Spēka pilns. Rosības pilns. Kad tik ātrāk tur varētu nokļūt. Tur jau arī priekšā gaida tie, kuriem arī sirds sāp un smeldz par šo jauno maldu mācību, kas tagad arī Damaskas sinagogā ir parādījusies, ka cilvēki top izglābti vienīgi. Kristus upur dēļ, Dieva žēlastības dēļ, bez pauslības darbu nopelna, tikai caur ticību, tikai paļaudamies uz šo Jēzu, ko tautas vadoņi taču ir situši krustā. Bet tad pirmais notikums. Tuvojoties Damaskai, kad Saulam likās, tulīt, teju, es varēšu sākt. Pēkšņi nozipsnīja tā rakstīts. Te ir apspīdēji. Tas tā smuki un jauki. Bet oriģinālā ir rakstīts, kā zibens uzzipsnīja gaismā. Gaiša un spoža kā zibens. Kur pat saules laikā zibens gaismas brīdi saules gaismu aptumšo. Un atskanēja balss no debesīm. Saul, Saul, kādēļ tu mani vajā? Pirmā lieta, kas mums jāmācās. Saules vaicā. Kas tu esi, kungs? Vai tev viņam nebija skaidrs? Balss no debesīm, spoža gaisma. Skaidrs, ka Dievs. Bet viņš vaicā. Un te mums ir pirmā mācība. Pret visiem tiem, kas saka, es redzēju Jēzu. Man bija atklāsme. Mums Dievs tas kungs atklāja. Šogad svinam zīmīgu jubileju. Pirms 100 gadiem bija kādi baptistu brāļi, kuriem Dievs it kā bija atklājies un sacījis, ka viņiem jādodas uz Brazīliju, tur viņiem būs laimes zeme. Viņi pierakstīja šīs atklāsmes, tas tiešām bija kāds gars, kas viņiem atklājās. Būtu ņēmuši, vērā Pāvila būtu vaicājuši, kas tu esi gars? Viņi nevaicāja. Vai tad tik svētiem ļaudīm var kāds cits atklāties? Kā tikai Dievs? Beigās izrādījās velns. Ja būtu vaicājuši, būtu uzzinājuši. Bet nevaicāja. Sauls bija ļoti gudrs, tāpēc viņš vaicāja. Reiz mūsu ticības tēvam Mārtiņam Luteram, kur viņš nodevās dziļām pārdomām, klusējot kā tagad. Atkal ir klusēšanas mode, sēžot kambaros. Arī viņš sēdēja savā kambarī un klusēja, līdz Dievs jiem atklāsies. Un atklājās. Viņš pēkšņi savā cellē ieraudzīja Kristu krustā piesistu, asinīm noplūdušu, kā pie viņa cellē krustā sistu. Taču pēc kāda laiciņa sāka kaut kā jocīgi tas viss izskatīties. Un Luters saprata, ka tas nav Kristus. Viņš viņu nepielūdz kā Kristu. Viņš teica, ej prom, tur iebīgais velns. Es negribu nekādu citu Kristu, kā tikai to, kas Dievu vārdā atklājies. Un tas, kas bija parādījies, atsaucās uz vārdu riebīgais velns. Tā kā Jēzus tas nebija. Laikam taču Luters bija pareizi vārdā saucis. To vajadzētu jautāt visiem šīs dienas vaicāt. Es redzēju, man atklājās. Vai tu pajautāji, kas tu esi? Tas, ko es redzu. Un tur, garīgajā pasaulē, sameloties nevar. Un lūk, Pāvils jautā, kas tu esi, kungs? Un Jēzus saka, es esmu Jēzus, ko tu vajā. Te mēs mācāmies otru lietu. Jēzus saka, Saul, Saul, saudams viņu vārdā. Lai Saul saprast, ka tas ir tieši viņam sacīts. Un saka, kāpēc tu mani vajā? Un te viņš saka, es esmu Jēzus, ko tu vajā. Sauls jau nebija to pulkā, kas sauca sit viņu krustā. Kas viņu šaustīja, apspļaudīja, vaigā sita. Ērču kroni lika galvā. Viņš bija vēl puika. Domājams, Tarsā vēl. Viņš nebija šo lietu līdzdalībnieks. Bet klausieties, ko Jēzus saka, kāpēc tu mani vajā? Viņš neteica, kāpēc tu Stefanu nonāvēji. Viņš neteica, kāpēc tu tos visus daudzos, manus mīļos aiztiec. Tie ir mani. Jēzus saka daudz vairāk. Tu mani vajā. Un te izrādās, ka visi tie vajātie, noslapkavotie, nomocītie, pazemotie, ir Jēzus miesas locekļi. Viņa rokas, viņa kājas, ausis, acis, miesas locekļi, kā Pāvils par to runā. Tā Jēzus atklāja kādu noslēpumu, par kādu ārkārtīgu drošību, kas mums ir Jēzū. Viņš atklāja mums kaut ko jaunu un neparastu, kur mēs kādreiz vēl pavecam, kā pagāni domādami, tos, kuri dara mums pāri mūsu ticības dēļ vai izsmeja vai smīkņā, vai apdraud, ka mēs viņus redzam kā personīgus ienaidniekus. Un redzam kā kādus savus ienaidniekus. Bet atcerēsimies, šie ļaudis ir iesaistījušies kādā dīvainā spēlē. Kā Gamalielas to teica, ļoti tieši un skaidri, viņi tiek atrasti par Dieva pretiniekiem. Vēlākos gados Pāvils vēstulē Filipiešiem pats atrasdamies cietumā, iespējams, tā ir viņa atvadu vēstuli pirms savam ciešanām un nāves. Varbūt nē. Varbūt tikai kāds viens no septiņiem gadījumiem, kad viņš sēdēja cietumā. Kā to aprakst viņa tūs draugs un darba biedrs svētais Romas Klēmens savā vēstulē. Viņš raksta itin kā par sportu. Es cīnos nekā tukšu gaisu sizdams. Es dzenos uz debesu mērķi pretī balvai, debesu aicinājumam. Viņš bieži runā itin kā par sportu. Mīļotie, nu mums atkal šī līdzība labi dara. Pirms 200 gadiem neviens tādu sportu nepazina. Jā, visi gan zināja, ka kādreiz tur pagāniem bija tādas sacensības, kur viņi darīja jocīgas lietas, kas dzīvē citur nedara. Dzīvē citur nekur nav vajadzīgas. Viņi sapulcējas sacenšas viens ar otru un ar sajūsmu to apjūsmo, gavilē, aizrautīgi skatās un tas viss ir upuris pagānu dieviem. Vēl vairāk. Pirms gadiem 500 vairāk mazliet Spāņi ieradās pie Amerikas pirmie dzīvotājiem. Viņiem bija brīnišķīgas ēkas un celtnes un tempļi un reliģija. Briesmīgi viņi upurēja cilvēkus. Un upurmielastā apēda to, ko viņi bija upurējuši. Varētu likties, kā tas šausmas ir nežēlīgi ļaudis. Bet viņiem bija ļoti nopietna attieksme pret reliģiju. Un viņi redzēja, ka viņiem ir tāda spēle, no kuras arī šodien groza bumba cēlusies. Ka viņi dažādā veidā ādas bumbu trenkdami pa milzīgu laukumu 2,5 kilometru lielu. Beigu beigās mēģināja ar pleciem un elkoņiem šo bumbu iedabūt 4 metru augstā grozā. Un tie, kas iedabūja, bija uzvarētāji. Un uzvarētājs upurēja dieviem. Un droši vien apēda. Tas bija liels gods. Darīt tādas jocīgas viņiem, pagānu dieviem, tīkamas lietas. Neviens nevarēja saprast, kāpēc tas ir vajadzīgs. Ko tev tas dzīvē dod? Neko. Bet dieviem tas tīk. Apostuļu Pāvila laikā bija olimpiskās spēles un sacensības un stadioni un visādas zirgu skriešanas un visādas sacensības un dūru cīņas un parastas cīņas un cits kaut ko meta, cits kaut ko svieda, cits kaut kur skrēja. Un cilvēks kā, kā viņš prot? Kur tas dzīvē dar? Nekur. Bet dieviem patīk. Bet kristieši, tie tādi paši jocīgi ļaudis. Kur tas dzīvē dar, ko viņi dara? Kur tas nes viņiem labumu? Pāvils saka, kristiešu īstais sports ir viņu dzīve un ticības cīņa. Tas ir viņu upurs nevis elkiem, bet patiesajam dievam. Un ja pasaulē liekas jocīgi, uz ko jūs tur dzenaties, kas tās par tādām jocīgām lietām, kur dēļ jūs esat gatavi ciest, no visā atteikties, par ko jūs priecājaties un sajūsmināties, mēs neko no tā nesaprotam. Tad apostols saka, paskatieties uz savu sportu. Jūs taču jūs mojat par nesaprotamām lietām, ko šie cilvēki dara. Kā viņš iespēra pa bumbu? Kā viņš šitiem aizskrēja priekšā? Dzīvē tas nav vajadzīgs, bet mēs viņam dosim goda vainagu. No lauriem. No vītīs varēs vārīt licu pai klāt. Lielu naudu maksā. Jo mūsu dieviem tas tīk. Apostuļi saka, mūsu dievam patīk cits sports. Mūsu ticības dzīve un cīņa. Mūsu sacensība. Mūsu skriešana. Tāpēc apostuļi saka, es necīnos kā tukšu gaisus izdams. Ne uz iznīcīgu mērķi vai balvu skriedams, bet uz neiznīcīgu. Un redziet, kā tur atklājas vajāšanas, ciešanas, pārbaudījumi. Mīļie, jūs esat Kristus miesas locekļi. Nekas ar jums nevar notikt tāds, kas jūs pazudinātu. Lai jūsu dzīve ir skrējiens nevis pagānu dieviem par godu, patiesajam. Ja viņš liks jums sonāt pie mērķa agrāk, ar itin kā pretinieku rokām, jūs būsat ātrāk debesīs, jūs būsat uzvarētāji. Turieties, cīnieties pēc tiem noteikumiem, ko viņš ir devis. Un kā pirmie kristieši to spēja saprast? Viņi uzgavilēja nevis kādam zirgam, kurš citiem aizskrēja priekšā un viņu vadītājam. Vai tādam, kurš citam tā iesit pa degunu, ka tas vairs necēlās. Vai tā, kurš kāds kādu pacēl gaisā un nometa pret zemi un bija uzvarētājs. Un krūtis izrieza, sarēnas vidū grozījās un visi sauc, o, jā. Viņi skatīdamies uz saviem brāļiem un māsām, redzēja šo skaisto ticības cīņu. Pie katra grūtuma pārvarēšanas, pie katra uzvarētā grēka, pie katras izturības, pat pie saviem ienaidnieku mīlēšanas, to mēs redzam tālāk. Kad Jēzus bija labi izrunājies ar Saulu un teicis, dodies uz Damasku, tu tev pateiksi, kas jādara. Viņš devās pie kāda sava kalpa Hananjas. Un parādījās viņam un sauca Hananjā. Viņš atbildēja, te esmu, kungs. Dodies uz gludo ielu, uz taisno, uz līdzeno ielu. Dažādi var tulkot. Ērto ielu. Un tur, Jūdas namā, uzmeklē Tarsiet vārdā saules, redzi, viņš lūdz Dievu un redzējis kādu vīru, iedomājies kādu vīru, tevi viņš ir redzējis. Vārdā Hananjā. Ienākam, uzliekam viņam rokas, lai viņš atkal varētu redzēt. Hananja atbildēja, kungs, es no daudziem esmu dzirdējis par šo vīru, kādus ļaunus darbus viņš darījis svētajiem Jeruzālemē, bet viņš ir ieradies šeit ar virspriesteru pilnvaram apcietināt visus, kas piesauc tavu vārdu. Vai tas kungs sacīja, vairs ne. Dodies turp. Jo šis vīrs ir manis izredzēts darbarīgs, lai nestu man vārdu tautām un ķēniņam un Izraēla dēliem. Es darīšu viņam redzamu, kas viņam mana vārda dēļ būs jācieš. Un Hanaņa devās uz to namu. Un uzlicis rokas viņam sacīja. Brāli, Saul. Viņš atnāca pie brāļa. Viņš nepiegāja atpakaļ skatīdamies un neteica, Saul no Tarsas, to predzīgs. Es tev vairs negribu redzēt. Viņš bija iemantojis brāli, Kristu. Tad nu, ja kas ir Kristu, tas ir jauns radījums. Kas bijis, ir pagājis, redzi, viss ir tapis jauns. Redziet, cik liela Dieva žēlastība. Kaut kā nenopietni. Kur tad visi tie upuri, tās izlietās asinis, ko Sauls bija izlējis? Vai tad tās nebrēc pēc atriebības? Jā, bet Jēzus nebija teicis, iznīksti tu nelieti, tu esi to pelnījis. Jā, būtu jāsaka taisnība, kungs. Viņš teica, ej un tev teiks, ko tev jādara. Viņš tika kristīts, saņēma grēku piedošanu, atguva redzi. Lai ar tām acīm, ar kurām viņš iepriekš ar lapa tiku skatījās, kā akmeņiem tika nomētāts svētais Stefans. Un tas patika viņa acīm. Lai viņš ar šīm pašām acīm redzētu, cik daudz viņam būs jācieš Jēzus vārda dēļ. Neviens jam neaizsies acis. Tad, kad viņu sitīs, vai akmeņiem nomētās, vai zaimos, vai dzīs no pilsētas uz pilsētu Jēzus vārda dēļ, viņa mīļie jūdi, kas tādi paši kā viņš bija, un katreiz viņus redzētos, viņš atcerējies, es biju tāds pats. Ar atvērtām acīm viņš to redzēs. No. Tādi ir šī sporta noteikumi. Par kur runā Pāvils, arī viņa mīļais draugs Romas Klemens, cik daudz viņa par to runā, tik dīvaini. Bet te mēs redzam, Kristus Dieva dēla varenību. Nav nekā tāda, kas viņam varētu stāvēt pretī. Nav nekā tāda, kur viņš visu nevarētu darīt jaunu. Un uzņemdamies visas mūsu ciešanas, sāpes, pārbaudījums, viņš ir tas, pret kur vēršas ienaidnieki. Un mēs būdam viņa miesas locekļi. Varam būt tikai uzvarētāji. Bet šai spēlei, ja tā to drīkst teikt, ir savi noteikumi. Palikt Jēzu. Ticēt un apliecināt, ka viņš ir Dieva dēls. Ka viņš ir Kristus. Neatkāpties un turēties. Un zināt. Ka ne uz iznīcīgu balvu cīnāmies un skrienam, bet uz neiznīcīgu. Mūsu kungam Jēzum Kristum gods, pateicība un slava mūžīgi mūžos. Āmen.